Omuna Timoteo Kapitulo 6. Amin at agabo, masapol nga agraumda kadagiti apuda, tapno awan agsao iti maibusor iti nagan ti Dios, wenno iti panorsur tayo. Dagiti tagabo dagiti apo amamati, masapol met asaanda alaisen dagiti pagsirsirbyanda, gapo ta agkakabsatda iti pamati. Nasaysayat kumakit di ti panagsirbida, gapo ta dagiti aglakam iti panagsirbida, mamati damat ken napatigda akakabsat, isurom ken ikasabam dagitoy. Natangsit ken awan ammo ti siya sinuman amang isuro iti sabali a doktrena, ket saan ngumanamong kadagiti pudno asao ni apo tayo a Hesukristo, ken itinadyusan a panursuro. Tikas ta a tao ada sakit na a makisupyat ken makiapa ket patauden na ti imon ringgor pamadpadakes dakes a panangipagarop ken kanayon a panagsusupyat dagiti ta tao a rinuker ti panunutda ket awanen ti kinapudno kadakwada ipagarupda a maysa a pagsapulan ti relihiyon. Agpaysumot kiti nga dadakkel a magunod iti relihiyon nulaket mapnek tayon iti adda kada tayo. Anya tinyeg tayo dito'y lubong? Awan! Anya ti mairwar tayo iti lubong? Awan! Isut gapuna ano adda laket kanem ken pagananay tayon umdasen. Ngem ti siya sino man ngagtarigagay a bumaknang. Matnag iti sulisog ket maipalabog iti adu aminamaag ken makadadael atarigagay amang irarem kenkuana iti pannakadadael ken pannakapukaw. Tati panagayat iti kwarta isu ti pagtaudan ti amin akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati gapu iti tarigagay da apumaknang ket nagsagabada iti adu aladingit ken liddaang. Ngem sika, kas maysa a tao ti Dios, masapol nga adaywam dagitoy. Ikagumaam asuroten ti kinalinteg, tinadyusan abiyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinataknang. Makidangadang ka itinatanok asalisal ti pamati. Gunudem ti biag ngagnanayon, anangayaban king kati Dios, idim pakaammom ti kinapudnom iti sango ti adu asaksi. Ita, bilinen ka iti imatang ti Dios a paggapuan ti amin abiyag, ken iti sangwanan ni Kristo Jesus anang saksi iti kinapudno, iti saklang ni Poncio Pilato. Salimet metam ti bilin, ket di mo ipalubos a matulawan. Wenno adda pakababalawan na agingga iti aldaw a panagparang ni apo tayo a Hesukristo. Enton dumteng ti tiempo, iparangarang to ti Dios, ti madaydayaw ken kakaisuna amang ituray, ti ari dagiti ar-ari, ken ti apo dagiti apo. Isulaeng ti saan amatay, agnaed iti silaw, nga awan ti makaasideg. Awan ti sa sino man a nakakita kinkwana. Awan ti makakita kinkwana. Adda kinkwana ti dayag, ken agnanayon apan nakabalin. Amen. Bilinem dagiti babaknang dito'y lubong. Adida agpasindayag, ken dida italek tinamnamada iti kinabaknang a mapukaw tumadlaan. Agtalekda kumakitdi iti Dios. Isu asibubuslon amang ted iti amin apagragsakan tayo. Ibagam nga agaramid da iti naimbag, abumaknang da kadagiti nasayaat nga aramid, amanagparabor da ken si ayat da amang ted kadagiti sabali. Iti kasta, agornung danto iti kinabaknang nga agbalinto anatibker a fundasyon iti masakbayan, ket maragpat danto tinapaypay su abiyag. Timoteo, aywanam anaimbag tinaitalukkin ka. Adaywam dagiti saan anadyusan asarsarita, ken minamaag apanagsusupyat, maipapan iti ibagbaga dagiti sumagmamano at tao, a pannakaammo, idinto asaan met apannakaammo. Adda tat tao anagguna, nga adda kadakwada daytoy, ket gapu iti daytoy, simminada iti pammati. Sapay kuma, tabindisyonan na kayo amin ti Diyos.